Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Love Down Under. Love Down Under. Love Down Under.
Magandang umaga mga kababayan, isang espesyal na bisita ang ating makakasama sa programa today. At nako, alam ko kakikiligan ninyo ang ating Love Down Under today. At siya lang naman po ang isa sa pinaka-inaabangang heartthrob at box office king ng mga pelikulang Pilipino. At syempre, ang lagi nagpapaalala sa atin na mag-ingat. We have Mr. John Lloyd Cruz. Magandang morning, Sir John Lloyd!
Magandang umaga sa inyong lahat, sa lahat ng mga kababayan kong nakikinig all over Australia. Magandang umaga po.
And welcome sa Land Down Under. Ayan, welcome sa Australia.
So, Thank you for having me.
Ayan, and today ikaw ay nasa Queensland and fresh na fresh from the awards night. So, kumusta naman?
Grabe, sobrang saya kagabi. Nandito kami sa Gold Coast, first time ko rito. I met the most beautiful people, katapat ng napakagandang lugar na to. Last night, sobrang ganda ng turnout. Ang gagaling ng mga winners, such a beautiful event. Actually, isa to sa pinakamagandang event na napuntahan ko in terms of filmmaking.
And of course, congratulations sa'yo dun sa nomination bilang isang Best Actor Performer dito sa 15th Asia-Pacific Screen Awards. Dun sa mga kababayan natin na nakikinig ngayon, mga hindi nakamalay, siya po ay nominado para sa kanyang husay sa pag-arte sa pelikulang When the Waves Are Gone, o sa Tagalog, no? Kapag Wala Na Ang Mga Alon, by the award-winning director, of course, Lav Diaz. Pero John Lloyd, can you tell us a little bit about the film?
Yung pelikula ni Direk Lav Diaz ay tungkol sa isang napakahusay na police investigator, si Lieutenant Hermes Papauran, at ang kanyang struggle, no, between his brilliant career and yung crooked na sistema na meron sa bansa nung panahon na nangyari yung kwento.
Oh, so dun sa pagkaalam ko sa movie, ano, ay tumatalakay siya sa mga social issues natin, lalong-lalo na nitong panahon ng EJK sa Pilipinas. Pero dun sa naging role mo, napaka-interesting, ano, nung naging role mo dito. Ano ba yung mga parang pinakang hindi mo makakalimutang experience bilang ikaw si Lieutenant Papauran?
Yun nga, madaling matag yung kwento bilang isang kwentong political, pero ang totoo, kung susuriin ng mas mainam yung kwento, ito ay kwento ng isang tao, si Hermes Papauran, na kung paano siya naapektuhan ng isang sistema na china-challenge, no, yung integridad ng mga taong nasa loob nito. Syempre, malaki yung malaki ang sistema at maraming taong involved dito. Isa lang yung character ko sa napiling kwento ni Direk Lav Diaz, no. Pero ang totoo, maraming kumbaga sanga-sanga yung kwento nito and maraming naapektuhan nung tinatawag na war on drugs ni President Duterte noon. Sana maipalabas dito sa Australia, sana makita ng mga kababayan natin para mas maunawaan nila yung totoong kwento na nabuo ni Direk Lav Diaz sa pelikulang ito.
And isang bagong pelikula na tumatago sa puso, sa isip, may lalim at punong-puno ng emosyon, ano. And sa pagkakalam natin, When the Waves Are Gone, I also nominated din bilang best film, at si Direk Lav Diaz naman bilang best director dito sa 15 APSA, o itong sa APSA. Pero hindi ito yung first time na nakapagtrabaho ka with Direk Lav Diaz. Pero how was it working with the brilliant director like Lav?
It's always a rewarding experience working with Direk Lav, kasi para kang nag-aaral, para kang pumapasok sa kolehiyo o sa isang special class. Kasi marami kang matututunan tungkol sa, number one, sa history natin, sa kung ano yung mas makataong pagtalakay sa kwento. Si Direk Love, para sa akin, para siyang, kumbaga, it's a gift, no? It's a gift to be working with him kasi yung napupulot ko, siguro yung nakikita natin sa kabuuan ng natapos na pelikula is one thing. Pero ang totoo, yung mga learnings and discoveries, nangyayari siya sa likod ng camera. Kaya malaki ang tinatanaw kong utang na loob kay Direk Love Diaz dahil marami sa kamalayan ko or bumubuo sa kamalayan ko ngayon ay dahil sa paggawa namin ng sine niya.
So hindi lang yung mga manonood yung talagang nabubuksan yung isip dahil doon sa mga film na ginagawa niya. Ikaw as an actor ay isa sa mga nauuna na talagang maka-experience nung parang nung truth doon sa film, right?
Hindi lang siguro as an actor pero most importantly bilang tao, bilang Pilipino. Yung kanyang proseso sa paggawa ng sine speaks volumes in terms of humanity eh. So yun siguro yung ako, I feel so privileged na meron akong nakakatrabaho na nakakapagbigay sa akin ng ganun. Mahirap siyang it's very rare sa larangan ng trabaho namin na makatagpo ka or maka-experience ka ng ganung klaseng connection with the filmmaker.
And alam natin talagang napakahuhusay ng mga nagawa niyang pelikula and ngayon nga kinikilala na sa iba't ibang mga bansa halos sa buong mundo. And how do you feel right now na naging bahagi kayo nitong 15th APSA?
Oh, it's a wonderful privilege. Last night and the past 3 days, grabe, it's been overwhelming. Bukod sa napakaganda ng Gold Coast, mas maganda yung mga taong nakilala ko dito. Napakababait. And then, pagka daw kasi napasali ka sa APSA, sa Asia Pacific Screen Academy, tuloy-tuloy na to. Yung affiliation mo with APSA, kumbaga, it doesn't stop here. Kaya napakapalad namin ng pelikula namin na mapabilang sa lineup ng APSA this year. Kasi alam mong hindi to matatapos dito. And for sure I'll be coming back here to the Gold Coast. Sigurado 'yon. And I can't wait to meet all these beautiful people again.
Wow, talagang sigurado. Excited din ang mga kababayan natin dito sa Australia na makapiling ka or makasama ka dito at ma-share sa'yo yung ganda ng Australia. Pero so far, ano na bang mga napasyalan mo dyan sa Gold Coast? Or may mga nakaikot ka na ba?
Dito sa Gold Coast, oo. Pero the coming days bago kami umuwi, pabalik ng Manila, may mga ilang na-suggest yung mga nakilala namin dito. I want to go to that place called the Rainbow Falls.
And hopefully, hindi lang Gold Coast yung mabisita mo at marami rin mga for sure nag-aabang sa'yo.
Oo, sana maikot ko ang kabuuan ng Australia.
And going back naman dun sa movie, gusto ko lang malaman with you, ano ba yung difference ng pagbuo or yung pag gumagawa kayo ng indie film versus dun sa mga mainstream movie na inaabangan din ng ating mga kababayan?
Tingin ko wala naman gaanong difference, no? It's all about the experience or yung takeaway mo sa pelikula. Cinema is cinema. Parang dapat yung pagtanggap at pag-unawa sa kanya ay pareho lang. Kumbaga, depende yan sa manonood. Kami bilang mga manggagawa ng sining ng pelikula, syempre ang mas priority is the story, 'di ba? Yung kwento na gusto mong ilahad. So, sa bawat kwento na gusto namin or ninanais namin ilahad, syempre, ang number one, sana magkaroon ng opportunity to connect with an audience. Kasi, ang totoo, hindi lang to para sa amin. Kasi kung para sa mga manggagawa lang or para sa mga filmmakers lang, yung kwento o yung story ang ginagawa, parang wala naman yung saysay. Kung hindi natin ikukonsidera yung mga taong dapat maabot nito, especially ang ating mga kababayan, eh parang walang halaga yung aming ginagawa. So, nasa pagtanggap at kung paano makakarating sa audience nito yung mas mahalaga.
Talking about pagtanggap ano, at pagpaparating sa audience. So magkakaroon na rin ng Philippine premiere no this year, etong kapag wala ng mga alon. So sa Pilipinas, inaabang-abangan na yan. And sino ba yung mga premyadong aktor na kasama mo sa pelikulang ito?
Nako, walang-wala naman masyado. Nako, kasama ko rito ang... haligi, mga haligi na to ng industriya ng mga filmmakers sa bansa, headed by Ronnie Lazaro, Charmaine Buencamino, ang aming cinematographer na si Larry Manda na matagal na rin kasama ni Derek Love sa paggawa ng sine bago pa pumutok yung pangalan ni Derek Love sa buong mundo. Kasama niya na si Derek Larry Manda. Sana talaga, tama ka, meron kaming magkakaroon na kami ng Philippine premiere. Kasi dati, sa nakaraan, no, parang madaling ma-access yung mga sine ni Direk Love Diaz sa ibang bansa. Pero napakahirap niyang mapanood sa bansa natin, sa ating sariling bayan. Kaya masayang-masaya akong ibalita na parte kami ng yung When the Waves Are Gone, or yung sa Tagalog ay Kapag Wala Na Ang Mga Alon, ay parte ng Q Cinema sa taong ito. And ikinagagala kong ipaabot na kung meron tayong mga kababayan no na meron pa ring pamilya sa Pilipinas, sana maipamalita nyo sa kanila.
Ayan. Pero John Lloyd, talking about mga paggawa naman ng pelikula, meron bang dapat abangan naman ang ating mga kababayan sa baliktambala ninyo ni Bea Alonzo at iba pang mga upcoming movies mo rin sa Pilipinas?
Oo, ako din. Ako rin po ay nag-aabang. Matagal nang may mga plano, maraming inquiries. Siguro, I've read several scripts no, na binabato sa amin ni Bea. Pero syempre, si Miss Bea ay medyo busy po sa kanyang bagong home network no, na GMA. No? And marami pa siyang naka-line up na projects. Pero nakaantabay lang. Nakaantabay lang po kami ni Bea para sa magandang kwento.
Ayan, kami rin nakaantabay rin kami.
Salamat. Oh, medyo siyempre ngayon, importante ang kwento. Napakalawak na ng naaabot ng paggawa ng pelikula. No? So you're not just talking about the Philippine market. Pag lumabas ang pelikula, yung reach niya is global. Kaya siguro karapat-dapat lang na maging mas mapanuri kami sa pagpili ng kwento.
Oo naman. At talagang kahit anong kwento naman ang inyong isinishare, talagang tumatagos naman yan sa puso. Lalong-lalo na ng mga Pinoy fans ninyo all over the world, especially dito din sa Australia. Pero ang ating show din today is pinamagatang Love Down Under. So dahil dyan, medyo makikiintriga kami ng konti sa'yo, John Lloyd. Also, dito sa aming program today, meron kaming love topic. And the topic namin today na pataon is how do you deal with jealousy? So, sa isang John Lloyd Cruz, paano ba nalalaman ng isang tao na nagsiselos ka na? Or paano mo na paparamdam sa kanila kahit hindi mo sinasabi na nagsiselos ka sa kahit sa pelikula or sa trabaho man yan or sa ibang tao or sa love life? Paano magselos si John Lloyd Cruz?
Nako, hindi ko yata alam kung paano, pero ang alam ko lang siguro yung konting nalalaman ko pagka sa pagseselos. Kapag ka hindi mo pa aminin, nagmimitsa lang yan ng away, ng hindi pagkakaunawaan. So, wala naman, lalo na kung nagmamahal ka, napaka-natural na magselos ka. And tingin ko, kung pag-uusapan ng maayos, malumanay, hindi na kailangan umabot pa sa sakitan. So, aminin na lang at wag nang i-deny.
Yes.
Pag-usapan na lang para mas mainam yung hindi na, para makaiwas pa sa anumang pagtatalo't pag-aaway.
Oh, ayan. Sa mga nakikinig sa atin, fresh na fresh ang love advice sa atin ni John Lloyd tungkol sa mga jumi-jelling-jelling natin ng mga kababayan. So, ayan. Aminin na. Mahirap nga naman pag tinatago.
Alam mo naman, di ba? Siyempre, lalo na pag sa lalaki, medyo mahirap pagka parang nasasaktan yung ating pagka-macho o o yung ego natin. Pero syempre, pagka nagmamahal siguro, medyo dapat handa tayong ibaba or isang tabi na yung ego natin. Wala naman siyang nadudulot na kabutihan.
Yes, yeah, so yun ang parang true love. Medyo nagiging selfless ka rin para dun sa ano mo, no? Sa minamahal mo.
And, ganun
na dahil tuloy-tuloy ang mga nakakilig nating usapan, I'm sure magiging busy ka na rin sa mga susunod na panahon. This coming Christmas, ano naman ang mensahe mo para sa ating mga kababayan dito sa Australia at ganoon na rin sa Pilipinas?
Nako, siguro ito yung una-una kong pagbati, no, ng nalalapit na Kapaskuhan. Sana ho maging punong-puno ng pagmamahal at ng ligaya at maging masagana ang inyong Pasko sa darating na taon na to. Alam ko marami tayong pinagdaan ng challenges the past 2 years. Pero kung makikita natin yung kumbaga totoong spirit nitong paparating na Christmas season, sana ay maging masaya ang inyong Pasko. Sana makasama nyo ang inyong mga ninanais makasama, lalo na ang inyong mga pamilya at mga kaibigan, nasaan man sila. And siguro, lalo na siguro sa mga may pamilya, no, sa, yes, sa atin, sa bansa natin, dito natin ma-appreciate yung ino-offer ng technology sa panahon na to. Madali silang kahit papaano, nakikita natin sila. Hindi lang boses ang naririnig natin. So marami tayong dapat ipagpasalamat. Nalagpasan natin ang napaka-crucial, no, napakahirap na nagdaang pandemic. Sana maging maligaya ang inyong Pasko at maging masagana ang susunod na taon para sa ating lahat.
Right. At yan ang isa sa mga nilulook forward natin taon-taon at talagang malampasan itong mga ganitong kabibigat. Pero dahil nga naitawid na natin, ano, kahit paano sana ay magtuloy-tuloy. And with you also, sana tuloy-tuloy din ang mga blessings sa iyo, John Lloyd. At makapiling ka rin namin sa iba pang mga pagkakataon at makabalik-balik ka dito sa Australia. You're very welcome na makasama ng ating mga kababayan dito sa Australia.
Salamat. Maraming salamat, Edinel.
At yan po, nakapanayam natin si Mr. John Lloyd Cruz, fresh from Queensland.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.